Bustibaldeko Urpartzuergoaren egoera kezkagarria da, zuzendaritza berriaren ustez. Iratxe Arriola, Bustibaldeko Urpartzuergoko presidentea, egunon?
Egunon.
Azteko, ondo esan beharko da, zuzen moduz?
Bueno, nik berdinatzenko dut, ondo.
Lehenik edain esan behar dugu, Bustibaldeko Urpartzuergoan zuzendaritza berria dagoela, azken hilabetetan.
Bai, pasadan urritikona ba, aldatu egin izan da, bueno, hauteskunden ondorioz egondako aldakete gatik, ba, Busturi aldean, bueno, ba, bilduke botos gehiengoa lortu, edo independienteekin egindako ba, hartu emanen ondorioz, ba, guk hartu izan gendun, Busturi aldeko Urpartzuergoko ba, zuzendaritza. Gatmoa erosin kasutan egia da, dela ba, elkarrekin lan egitea, hau da, ez orain gu gaudelako ez ba, gainontzekoak baztertu guztiz kontrara, ez horregatik bai hartu izan dugun lan hildoa da ba, ba, parte hartzarena, asamblea zabalak egitearena, jendeari informazioa ematearena, zelia da azken urteetan, bueno, orain arte beti ba, oso zarratuta egon izan dela erakunde hori, edo bueno, ba, ba, Partzuergoa bera, eta guk uste dugu ba, jendeak jakin behar duela zer gertatzen den, kudeaketaren ondin orakoa jakin behar dituela, ba, behintzat egoeraz jabetzeko, eta gauzak ba, momentu batetik bestera ez direla, ez, ba, erantzunkizunak eskatu behar badira, momentu den baten, guri ere eskatu behar badizu gute, ba, informazioan izan da egiteko aukera izateko, ez.
Beraz, gardentasunaren aldeko apostua egin duzu hasieratik.
Bai, hori horrela da, eta gainera ez da hitzetan geratzen bakarrik, egin ba, orain arteko asanbladak eta bar, ba, zabalak izan dira, edo nortz dauka joatez aukera, izo egitekoa, galdetzekoa, eta orain dikeia da, pausuak emateko ditugula, eta ez da web horrian ere parteatzea bermatu beharko genko, eta, bueno, beste formatu batzuk, hau da, ez dugu guztia egin, hazi egin gara, baina asmoa da hortan sakontzeko.
Edo zein kasutan, Partzuergoari dagozkion arlo batzuen egoera kezkagarria dela antzeman duzue, esaterako, horneketari dagokionez, denetari daukazue, zaharkituta dauden azpiegiturak, eta bar.
Bai, horrela da, horregatik guk nahi duguna da, lehenengo eta behin, informazio ezberdina egon badago, ez? Baina ez dago lan diagnostiko argi-argi bat datuak daude, amen dikandik, baina gu nahi duguna da lehenengo eta behin diagnostiko argi bat eduki, eta horregatik, ba uste dugu gainera Busturialdean, ba, bueno, Urdaibain dagoenez, eremurik eta handiena, ba hori eskatzen du patronatuak berak, plan da zen territorial ditzen dena gaztelaniaz, ba ekintza plana edo horniduraren ere egin da izatea. Hori ere ez dago, eta neurriak hartzeko guk uste dugu hori behar beharrezkoa dela abaten, ba, behar bada bi labeteko lana izango da, edo hiru, edo eramaten duena, baina diagnostiko argi bat izan da, gero erronkei aurre egiteko ebai, ba, irten bideak edo soluzioak planteatzeko, baina egia da, nahiz eta ez izan diagnostiko zehatz hori, ba, orentatuen arabera, ba, egoera nahiko kezkagarria dela. Azpiegitura sartitua daudelako, baina baita ere, ba, ur galerei daudelako, euneko berroitik gora ez da fakturatzen, horrek esan nahi du bidean galtzen dela zati handi bat, eta gero fraudea dagoela baita ere. Baina, bueno, ditugun datuen arabera guk irakurketa bat egiten dugu, edo zen kasutan uste dugu, ba, hau da, ba, diagnostiko objektibo batek ez, eman beharko zuela, ba, ba, panoramaren berri eta horren arabera ba neurri batzuk hartzeko guk pentsatzen irakurketarekin pausu batzuk emateko asmoa badaukagu eta batzuk ematen hasi izan gara, baina lehen esandakoa, ez? Uste dugu ba hori baino serioagoa izan behar dela, hau da beste era batera funtzionatzeko, ba bueno, beste tresna batzuk behar ditugula behar bada.
Diagnostikoa egin jakina horniketa bermatzeko. Edo zein kasutan.
Hori da. Hori da. Gertatzen dena da gaur egunean udalerri gehienak, ba, bizitzen udalerri gehienak, ba, nik ezakit ondo zertan gazatzen gazte hori, ba, bueno, ba, bakoitza jatzenko du, edo ezakit. Baina edo iturrietan, edo eta ezakit erabiltzen duten lore zaintzarako, egia da ezakit dala, datu, oza, zehazki zertara dedikatzen duten, baina egia da, ba, udalerri batzu, ba, behar bada iru hilabetero, hogeita hamabost mila metro kubiko erabiltzen dituzela ez dakigu oso ondo zertarako, baina hori ez dute ordaintzen. Hau da, hor non baiten galtzen da. Horrez aparte, ba, badago, ba, ba, iruzurra, badaude, ba, ba, ur galerak, zergatik ur galerak, ba, odiak eta, ba, batzuk oso zarra ebirelako, eta ez dalako egin, ba, behar bada, mantenimentu on bat, edo ez dalako inbertitu horretan, ze igual, mantenimentu egual ona izan da, baina, ba, igual oso zarkituta badaude, eta ez dakizert, ba, behar bada, noiz bait berriztu egin behar izango ziren, eta ez dira berriztu izan, orduan, ba, ba, bueno, baina bai, hornidura bermatu behar da, baina egia da, indarra jarri behar dela horretan, Osa, kontsumoa arrazionala. Eta gaur egun godatzen arabera, ba, kontsumo arrazionala izango balitz, ez genuke ur gehiagoren beharrik izango, baina, klaro, edo ez duzinak, ez dakizer, ura ez dakigu oso ondo nun zautzen dan, eta ba, hori ezinezkoa da, eta gutxiago, ba, ba gutxiago egoera honetan, hau da, gu dauzkagu dauzkagun baliabideak, gari dagokionez, eta eskualderako ba, nahiko izango nirezeke, berne moduan, hau da, kontsumoa razional bateki, baina hori alde batera, kontsumo hori arrazionala ez baldin bada, eta beste faktore bat zinatzen badira tartean, ba, ba, ba defizitarioak izango nirezeke, eta batez ere, udar.
Gainera, Gainera, Busturialdeko eskualdea saneamendu gabeko bakarra da Bizkaian.
Bai, eta horre ere, ba, gertatzen dena da, orain obrak, ba, badara mazio denpora bat, behar bada 2006-ikona edo, ba, kolektoren agusia, Gernikatik Bermeorakoa martxan dago, eta hor, bueno, ba, egin izan dira lan batzuk, eta Gernikako eta Bermeoko saneamendu ere, ze Bermeok, ba, orain arte portura botatzen eban dana, eta, bueno, hori, hartzen martxan azizan, eta obra batzuk egin izan dira, edozein kasutan, ez dago obra amaituta, hau da, ba, Mundakar arte edo dago eginda Bermeotik, eta Gernikatik, ba, geratzen da Busturitik orakoa. Orduan, hor kolektore nagusi horretan ba eremu handi bat dago oraindik egiteko eta datu ekonomikoetan ba inbertitu izan dena 35 milioi euro da Eusko Jaurlaritzaren aldetik eta hori izan hasiera batean kolektore osoa tramo guzti guztia egiteko aurreikusita zegoena diru hori gastatu izan da eta orain beste 30 milioi behar direla uneko baiaia eguneko egunaren igoera izan dau. Aurrez gain, ba, bueno, Bermeo eta Gernikako saneamendua bukatzar dago, lazer bukatuko da, eta hori ere, ba, irutan, laro eta maen hile izan dira, hori Bizkaiko Foru Aldundiak ordaindu du, eta Lamiaran, zitoa Bermeon, edaraztegia, ba, izan da, beste 1 milioi euro, Espainiako estatuak ordaindutakoa. Edo zen kasutan, zifra handiak dira. Obrak, ba, hori norbait ekartu beharko du, egin izan diren, egin beharreko moduan, edota, egondan, nola baiteko irregularitateren bat edo. Hori azertuko dugu, eta kudeak eta auditoria bat egingo dugu, ba, balatuak argitzeko, azken baten, ba, oinarrizko ikuste dugu behintzat oinarrizko azpiegitura bat dela, eta egin behar. Hau da, gainera, kolektore nagusia, honez gain geratuko lirateke herri txikietako saneamenduak egin gabe daudenak, toki askotan. Baina, bueno, horretaz, ez dute, beste administrazioek ez dute hitz egin ere egin nahi, ez? Baina egia da, bueno, lehenengo ba, bukatu ezagun honekin, eta bestekin ere sartuko gara. Baina, gauzak egin behar direla, ba hori, ba, ba modu, ikuste dugu behintzat, ba, modu, razional batean edo ez, eta oinarrizko behar izanak bermatu behar zaizkiola herritargoari, eta bueno, horretan gabiltza, baina egia da hor obra honen bukaerarako ba arazo batzuk planteatzen zaitzugula eta ikusiko dugu behar bada negoziatu aldan edo ez administrazioak ere ez duelako jarri nahi falta den diru hori ba guk bezalako berme batzuk eskaintzen ez badizkiogu euren ustetan ba kudeaketari dagozkionak obra hori bukatuta dagoenean diote ez garela kapazak izango hori kudeatzeko, ez? Baina bueno, hori hor dago eta erronka handi bat izango da.
Muztizaldeko ur partzuergoaren egoera ekonomikoa beraz nahiko kezkagarria da, hor aurrekontuak txarto diseinatuta edo Bermeako udalaren zorra besteak beste.
Bai, nahiko kezkagarria baino da oso kezkagarria da. Egia da, ba, orain aurrekontuak onartuta izan da edan itula aurrengo ba, urteari begira, eta segurazki ba, aurtarriaren bukaeran ezingo dira izan, baina otzailean onartuko ditugu, edo nola ere gure egoera ba, edator zerotik, hau da, hor zor handi bat arrastratzen gatoz, kreditu bat eskatu behar izan dugu, 880.000 eurokoa pasadan astean, ba, soldatak eta horrein duari horrek esan nahi du, ba, egoera nahiko kritikoa dela, eta beste neurri tarifak igo behar izango ditugu hor eta izango zalantzarik, baina igonda ere, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak diruaren parte bat jarri beharko edo gure ustez ba zilegia izango lezueke jarriko balu, ez? Uste dugu tokatzen zaiola jartzea zergatik. Ba, aurreko historia guztian, kudeaketan, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza udalekin batera ezekutiba eta asamblea guztietan egon direlako eta eurek onartu izan dutelako, hau da, aurrekontuak eta guztia euren oniritziarekin izan direlako aurrera eta orain ez dena logikoa da, ba, orain dela hiru hilabetera arte pentsatzen zuten dena oso ondo zihoala, ez dako arazorik sartu gara eta konturatu gara, ba hor dagoela, bueno, asko daudela eta euren artean ba diruarena, eta bueno, datorren ostegunean izango dugu asamblea orokorra edo bueno, kontseilu orokorra den alakoa, hau da norzon daitekena, ba informazioa emateko, ba bueno, ba kredituaren ondin orakoa, bermeoren goeraren inguruan eta gero ba baita ba auditoria eskatu izan dugu, ekonomikoa eta kudeaketarena, ze hori uste dugu ezinbestekoa dela, eta auditoria proposamen ezberdinak egingo dira, eurek etorriko dira azaltzera, ba, bueno, bakoitza bere zakitepeak, eta modua, egiteko modua, eta baita kostu ekonomikoa ere. Orduan, ba, bai, bagabiltza, edo zen kasutan, bermeok, ba, sinatutako hitzarmenaren ondorioz, 2010ean sinatutako hitzarmenaren ondorioz, 1.800.000 euro zor ditu, bueno, gero 500.000 eurotako zorra dago, ba, biztanleriaren aldetik, hau da, badaude, ba, pertsona batzuk esan daigun, ez dauenak ura ordaintzen, eta ezin zaiena, eta ez zaiena, behintzat, ura moztu, hau da, jarraitzen dute kontsumitzen, baina ez dut ordaintzen. Eta gero, ba, bueno, gozu batzen artean, tarifak jeistea ere onartu izan zen orain dela pare bat urte, eta horren ondorioz, ba, 1.100.000 euro gutxiago jaso izan dira, edo sartu izan dira horrek partzuergoaren kontutan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, egoera ezberdinak, obretan dauden betiko modifikatua, eta horrek suposatzen du, ba bueno, ba gainkostu bat, ez? Orduan, gauza ezberdin askok ba bidera iaia bidera zin egin dute ekonomikoki partzuergoa. Baina guk uste dugu hemen erantzunkizun badaukatela, ba hori Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ere eta ba eskatuko diegu ba, diru bat jar dezak, diru bat ba zerora heldu arte. Zerotik aurrera guk uste dugu kapazak izango garela eta baditugula gainera ideiak, gogoak eta jendea egin nahi dugun kudeak eta berria martxan jartzeko, baina, klar, ezin duguna da, arrastratzen dago gauden zorronekin, bueno, gut bakarrik aurrera egin eskualdeak. Ez da posible, nahiz eta tarifak euneko laure hon igon, ez ginateke, abia puntu batera edo 0 puntu batera iritsiko.
Azken finean, ura baliabide publikoa da.
Bai, hala da. Baliabide publikoa da, eta gainera da, ondare bat, eh? Ondare bat, guk utzi behar dieguna gure ondorengoei ere, eta behar duena, kudeaketa egoki bat, eta, hori, ez? Behar izan batzuk azetzera datorrena. Saneamentua edo infrastruktura ere da oinarrizko azpiegitura bat. Herritarrek egoki izateko eskubidea daukatena, saneamentua izateko, ez? Eta gehiago, hori da, iaia biosfera, ia guztia, busturialde guztia, ibaltzen dut abintzat, erreserba da, biosfera erreserba da, ez? Biosfera erreserba baten, portura botatzen dutzea, edo eta zazigu oso ondo nongo erreka eta nongo bazterretara, erriz gehiengoaren, ondakinaz, ez dakit. Oso normala bintzat, eta hola ez luke izan behar.
Bukatzeko iratxe, Busturialdeko ur batzuergoaren egoera kezkagarria bada ere, erakundearen torkizuna bermatzeko apostu argia egin duzue.
Bai, hori horrela da. Badaukagu gogoa eta baita baliabideak ere hori aurrera eramateko, eta uste dugu edo eskatzen dugun gauza bakarra da, aukera izatea, eh? Aukera izatea dauzkagun ideiak eta proposamenak gauzaskoren inguruan, eh? Baina bereziki baliabidearen beraren da, hori hartunen inguruan egin beharreko zainketa, babes perimetroena, erreka bazterrak, hau da, ura bera baliabide moduan, ez? Bere goera, esan daigun, hobetzeko hartu beharreko neurriak identifikatzagu, ez dira ekonomikoki bagareziak esan daigun, hau da, gehiena uste dugu hau solan bidez hau analizango genitela, herrien kolaborazioekin, herriek ere utzi behar dutelako beraien burretan esan daigun jarduera edo aktibitateak ez dira beraien burretan holako inzidentzia batzuk egiten edo aktuazio batzuk edo ez eta horrekin hobetuko genduna da gaur egungo hori horniduraren egoera bera ez toki batzuk kutsadurarekin daude, beste batzuk eukalituen, eta, batez ere eukalituen ondorioz, pinuaren monolaborea ere hor dago, baina batez ere eukalituaren ondorioz asko murriztu izan da metro kubikotan baliabidearen beraren izudia edo, eta hor, badauzkagu gauza batzuk uraren kulturaren berrietik eta abiatuta, ez da aurrera eramandakoaz, beste toki batzuen egiten direnak, eta ez da, hau da, ez gabiltza ezer asmatzen, eh? Orduan, borondatea badaukagu gogoa eta jendea ere prez hori aurrera emateko, eta apustu argia da eskualdeko kudeak eta mantentzeko, eskualdeko baliabide horrekin modu arrazional batean erabilita eta azken batean uste dugu behintzat guztion onerako zuzeneko kudeaketa bat eta hola hurbilean ematen dira gero herritargoak ere kexak edo eta beste erabateko planteamentuak baldin baditu errezago izango izaten delako luzatzea ez da hurbiltasun horregatik eta guztion artean egin aldugulako lantzikun bat uste dugu.
Iratxe Arriola, Busturialdeko ur partzuergoko presidentea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Ondo izan, bezarka da bana.
Mila esker, agur.
Ho, ho!
Santo, el padre Alonso y el éxtasis de la pasión, con la virgen del pecado, la serpiente y tentación. Ya a nadie le importa lo que diga en su carne, le llaman la Magdalena, pisa a domicilio del ni felices ni perdices, lo que no disfruta el hombre se lo come las lombrices. De quien guía este bufet, la Biblia no impone castos ni lapidación de infiel, y que tire la primera piedra el que sea más puro que él. Por la Magdalena dejaría Dios, iglesia, cielo y fe. Ni felices.